Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький. Ты ведаешь, что отбудется, коли дать мышаняти перник? Не-не-не, ничего не здарится. Только коли дать мышаняти перник, и оно попросит молока. Коли дать ему молока, и оно захочет пить про соломку, а коли все выпья, ему спотребится сурветка. Потым ты мусіш падняць яго да люстэрка. Няхай яно само пераканаецца, што малочныя вусы зніклі. Калі мышаня ўбачыць сябе, яно вырашыць, што не пашкодзіла пастрыгчыся. І тады ты пабяжыш па нажніцы. Калі стрыжка будзе скончана, ты возьмешся за венік, каб прыбраць шарсцінкі. І мышаняці таксама захочацца прыбіраць. Зразумела, яно будзе так завіхацца, што ты азірнуцца не паспееш, як яно ўжо вымеце ўсю хату. Але адным венікам тут не абыдзіся. Мышаняці спатрэбіцца яшчэ вядро з мыльнай вадою і ануча. Нарэшце яно зусім знясілее і захоча прылегчы крышку адпачыць. Тады табе прыйдзецца знайсці яму зручны ложачак, падушачку і коўдрачку. Яно ўзбярэцца на гэты ложачак і ўладкуецца там. Як тут не пачытаць яму кніжку? Тады ты дастанеш сваю любімую кніжку з малюнкамі, ну, а малюнкі ён таксама ахвочы паразглядаць. Калі мышаня разгледзіць іх усе да аднаго, хутчэй за ўсё яму захочацца памаляваць самому. І яно папросіць цябе прынесці паперу і алоўкі. Затое, пакуль яно малюе, ты можаш крышачку адпачыць. Малюнак скончаны. Яго засталося толькі падпісаць, не алоўкам, вядома, а сапраўдную ручкаю, а потым абавязкова павесіць. І чамусьці менавіта на лядоўню. Праўда, спачатку трэба падумаць, як яго там прымацаваць. Малюнак нарэшце прылеплены ліпкаю стужкаю, і мышаня будзе доўга любавацца ім. І вось, калі яно там стаіць перад лядоўнею, яму раптам прыходзіць у галаву, а ці не выпіць чагосьці смачненькага. І яно папросіць, каб яму далі малака. А ты можаш не сумнявацца, калі даць мышаняці малака, яно абавязкова захоча пернік. Ух, я аж стаміўся ўсё гэта расказваць. Мышаня, гэта мышаня. А здаецца, яно мне некага нагадвае. Так. А ведаеш каго? Ну, вядома, ты здагадаўся. З кім жа яшчэ можа здарацца падобнае? Так, з любым малечым. З лісяняткам, куранняткам або з дзіцяткам. Што, з табой такое не здараецца? Ніколі? Ну, супакойся. Не з табой, а з тваім малодшым брацікам ці сястрычкаю. Ну, ці з хлопчыкам або дзяўчынкаю, што жыве па суседству. Бо ўсе маленькія, вельмі падобныя адно да аднаго. Ну што, мой дружа, сёння я развітваюся з табою і жадаю добрага настрою і добрых сноў. Да сустрэчы заўтра. Добрай ночы. Thank you.
Бою